Matini swe u Gesù Cristo. Yega malgaise benendojana nomoya otobileyo. Musa benkosi u Gesù Cristo uthando likaNkulunkulu yise. Ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi yevangeli njengoba ilotshwe nguLukas umvangeli isahluko samashumi amabili nanye ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesine. Wathi ebheka uJesu wabona izicebi zithela imnikelo yazo ebhokisini lomnikelo. Wayesebona umfelwakazi ompofu efaka izinhlamvana ezimbili zethusi. Wayesethi ngiyaqinisa ngithi kini, lo mfelokazi yompofu ufake okuningi kunabo bonke. Ngoba bonke labo banikele kuNkulunkulu bethatha kokugcwele. Yena uthathe ebuphofini bakhe konke abenakho naphila ngakho. Yamangaza le ndaba uma uyibuka uJesu ngiyacabanga ukuba wayekade efike kwisinagogue ebese sekufika isikhathi somnikelo. Ubuka uhlobo oluthile labantu abayisicebi abafika neminikelo yabo abayifakayo. Angazi ukuthi yini lena uJesu ayibona kulabantu eyadala ukuba okokuqala abone ukuthi bazicebi, esibili abone nomnikelo abawufakile ukuthi cha impela bavela komacaphunakusale. Kodwa mangiyibukusisa kahle le ndaba engathi uJesu uthande umnikelo walempofana, ngoba uthi egcineni lempofana ifake konke ebinakho ephofini bayo, kanti laba abanye bathathe kokuningi abanakho. Kumina kunezinto ezimbalwa. Eyokuqala indlela enginikela ngayo. Kodwa mhlambe angilishintshe leli gama ngithi indlela engibonga ngayo. Ngiyakwazini ukuya uNkulunkulu ngiyobonga ngithi Nkosi ngiswele imlomo ezinkulungwane. Ngiyakwazini ukuya uNkulunkulu enhlizweni yami kugcwele injabulo. Enhlizweni yami kunokuqonda ukuthi konke enginakho engiyikho ukube wena Nkosi awuvumanga ngabe anginakho. Yazi thandwa zami, mina ngiyayibuka impilo yami ngimangale. Mina mubuka impilo yami manje, obuka impilo yami ekukhuleni kwami uzomangala. ukuthi waze wamthanda uThixo lomuntu. Waze wanomusa uNkulunkulu phekwalomphefumulo. Sho njalo ngelinye ilanga uElizabeth yawuthanda lo mkhuleko. Athi yenze njalo inkosi emhleni yayo. Athi yafihla ihlazo lami emehlweni abantu. UNkulunkulu kuba akavumanga. UNkulunkulu kuba akasithandanga. Kabe nathi sifana nabo bonke. Yabona kwesinye isikhathi kunabantu abajukayo ukuthi elokishini bayakwazi ukuqhabuka abapriste. Kwesinye isikhathi kunabantu abajukayo ukuthi kuloya mndeni uNkulunkulu bengabanikeza umama onjena, ubaba onjena, umntwana onjena. Ngakho abahlakaniphileyo bavama ukuthi ungabuki la engivela khona ebese uyitshela nami ngizoba njena. Kona eminye imizi esithi masiyibuka thina ey'ngqondweni zethu ebese siyitshela ukuthi vele lo muzi unje, vele abantu bakhona banje, bese sikhohlwa inkonzo eyodwa, ukubuka kwabantu nokubuka kukaNkulunkulu kuhlukile. Thingelinye ilanga indoda ewuSamuel imayithunywa uJehova lethi izwi likaNkulunkulu uyosebenza uyokhetha inkosi emzini kaJese. Athi uJese meyiletha amadodana akhe emehlweni kaJese uyawabona ehlele ehlalweni sobukhosi. Emehlweni kaJese uyabona ubudlakela babo. Emehlweni kaJese uyakubona ubuchule babo. Emehlweni kaJese uyababona benqoba izimpi. Kodwa emehlweni kaSimakade akakuboni konke lokho. Hamba uyongcwela, ha Nkosi yami. Khona izinto uNkulunkulu ayibonayo izwe elingayiboni. Khona izinto uNkulunkulu ayibonayo kwamina uqobo lwami ngiziboni kumina. Engathi uNkulunkulu benganginika ihlo likamoya. Engathi uNkulunkulu bengangivumela nami ngibone ngendlela angibona ngayo. Engathi uNkulunkulu bengangipha nami le nkonzo yokuzamukela ngendlela angamukela ngayo. Ngithanda leyo nkonzo. Ngoba ukubuka kaNkulunkulu kuhlukile kunokubuka kwabasezweni. UJese sebukile. Ebese kuvuka kumina inkonzo kaKhayini no-Abel. Thobhala kahle. Nkulunkulu wayibuka iminikelo kaKhayini, wayibuka nemnikelo ka-Abeli. Amehlakha seyayithanda eka-Abeli, kodwa kaKhayini akaze ayamukela. Yazi kunezinto uNkulunkulu asimangazayo ngazo. Lethi fana uJese sewabize onke amadodana akhe. Atsenqedile. Athi kodwa uNkulunkulu akulona iqiniso lelo. Ngiyacabanga uJese uthi khuleka osele akamsebenzi walutho. Osele vele kakade hleli emadlelweni nezimvu zami. asiki isidingo sokuba ngimbize ngoba vele uzoyifeyila le test. Kwakwahlala nabantu abathi asiki isidingo sokubutshelwe ngoba vela umsebenzi walutho. Asiki isidingo sokubukhonjiswe lento ngoba vela uhlakaniphile. Asiki isidingo sokubumenywe ngoba vele awoze wenza lutho ezosiza inqubekela phambili. Uyakwazi ukuhlala nabantu who have written you off. Uyakwazi ukuhlala nabantu abathi noma usibani bani angangazi vele lento ayifanele ukuthi ayazi. Buka kaNkulunkulu kuhlukile kunokubuka kwezwe. Ndlovukazi Yezu la ibe nathi sibusise sisivikele. Sikhanyisele isinika amandla nomusa nothando ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.
Oh,